tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pusti.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Jedan od važnih segmenata istorije Svete Gore povezan je sa ženskim darovanjem. Počevši od prve žene koja je boravila na Svetoj Gori Atos i koja je svojim boravkom posvetila poluostrvo od Presvete Bogorodice, žene su svojim darovima, a posebno onim u vizuelnoj kulturi, uspevale da utiču na sakralizaciju atonskih manastira i crkava. Pokloni koje su primili svetogorski manastiri, bilo da pripadaju domenu materijalne ili vizuelne kulture, svedoče o aktivnom ženskom priložništvu. Tako su žene poklanjale posede, pa čak i čitava sela, poput carigradske aristokratkinje Kali Pakurijani, ili su postojale druge ktitorke, poput carice Jelene, koja je postala druga ktitorka isposnice Svetog Save osvećenog u Kareji. Pokloni o kojima svedoče povelje, ali i oni koji se danas čuvaju riznicama svetogorskih manastira, poput ikonice, diptiha, monahinje Jefimije i hilandarske katapetazme, važni su svedoci kulta i dela visoke umetničke izrade svoga vremena, koja su ostavila značajan trag u istoriji vizuelne kulture. Iz teksta Svetlane Smolčić-Makuljević. Poštovani slušalci, gošće ovo nedeljne riznice, istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević. Profesorka, dobro nam došli u riznicu.
Bolje vas našla, Dušanka, hvala lepo na pozivu, hvala lepo što sam privilegovana da učestvujem u vašoj emisiji, za koju moje kolege dizajneri kažu da je veoma otmena emisija i da je veoma rado slušaju.
Hvala najlepše. Naša tema, žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku. Gospođo Smolčić-Makuljević, na koji sve način su žene prisutne na Svetoj Gori i da kažemo nešto, šta je to model vizantinskog ženskog priložništva, model vladarke ktitorke i kada je ustanovljen?
Pa evo ovako, kada kažemo žene i Sveta Gora, vi svi dobro znate o takozvanom avatonu, tradicionalnoj zabrani ulasku i boravku žena na Atosu prema bogorodičinoj želji. Međutim, mi smo svedoci da je avaton praktično jedan tradicionalno nepisani zakon, odnosno pravilo, koje se vezuje za zabranu ulaska žena na ovo sveto mesto, odnosno na Svetu Goru Atos ili Aton, kako to istoričari vole više da zovu ovu Svetu Goru. Sada mi smo takođe svedoci da bez obzira što postoji ta jedna zabrana koja ukida pravo ženama da borave na Svetoj Gori, da vizualna kultura, odnosno objekti materijalne i vizualne kulture, poput recimo različitih predmeta, sakralne upotrebe, kao što su ikone, kao što je pomenuta katapetazma, odnosno zavesa za carske dveri, takođe ilustrovani rukopisi, odnosno minijature, priložništvo u vidu različitih relikvijara, ali ne samo to, dakle, manastirski posedi, imanja, zemlje, njive, pa čak i čitava sela, bivaju tokom srednjega veka darovani od strane žena. Ono što mi znamo jeste da su to u pitanju žene koje su visokog aristokratskog porekla, dakle pripadnice višeg društvenog sloja unutar vizantijskog, ali i unutar srpskog srednjevekovnog društva, koje svojim darovima se vezuju za Svetu Goru i bivaju na taj način prisutne. Kako, dakle, tim materijalnim posedima u vidu zemljišnih imanja, isto tako objektima vizualne kulture koje mnogo više komuniciraju sa posmatračima nego bilo šta drugo. Mi smo svedoci da zapravo vizualna kultura, odnosno dar koji je vidljiv, koji je u upotrebi, mnogo više skreće pažnju nego možda čak i neki prilog u novcu ili zemljištu, od čega se zaista manastir, odnosno manastirsko bratstvo, ima veliku korist, odnosno ekonomija raste, izdržava se od toga. Darivanje jeste jedan veoma važan oblik komunikacije, kao danas, kao što smo mi u prilici da poklonimo nekome određeni dar i da na taj način budemo vidljivi i prisutni u nečijem životu, jer svaki dar predstavlja dodir sa i sećanje, odnosno memoriju na određenu ličnost, tako je to bilo isto i u srednjem veku. Sa pozicije vizantijske istorije umetnosti, darivanje manastira i vođenje brige o njima jeste nešto što je veoma važno i u vladarskoj ideologiji, ali isto tako i u privatnoj pobožnosti svih ljudi. Ono je počiva na određenim ličnim, privatnim razlozima, na emotivnim ili nekim drugim psihološkim razlozima, ali takođe darivanje je deo različitih političkih prosto odnosa koje postoje unutar društva. Često se dar prinosi iz neke zahvalnosti, čudotvorne zaštite, isceljenje i tako dalje, ali takođe taj dar je povezan i sa određenim političkim i ekonomskim odnosima. Kada kažemo žena i darivanje žensko, i kada pomislimo na Vizantiju, i kada pomislimo uopšte na žensku istoriju koja u dosadašnjem periodu nije u velikoj meri privlačila pažnju ranijih istraživača, ali je danas veoma popularna i veoma puno se eksploatiše ženska istorija, naravno u okvirima nauke i mogućnosti koje ona pruža. Sveta Jelena, odnosno majka cara Konstantina, je zapravo taj ključni model vladarke, ktitorke religiozne žene koja ide na hodočašće, koja prikuplja relikvije, koja gradi crkve i vodi brigu o njima, i koja je zapravo kasnije bila preuzeta od pobožnih vizantijskih carica u Vizantiji kao model žene koja će prilagati manastire, koja će takođe, sve će te carice zapravo ponavljati taj model ponašanja, religijskog ponašanja koje je imala carica Jelena.
I one se baš zovu nove Jelene.
Tako je, upravo, tako je recimo Pulherija, sestra Teodosija II, koja je inicirala 3. i 4. Vaseljanski sabor, upravo na Vaseljanskom saboru imenovana novom Jelenom prema majici cara Konstantina, ali isto tako recimo na 7. Vaseljanskom saboru carica Irina zajedno sa svojim sinom Konstantinom VI dakle, govorimo o 8. i 9. veku, proglašena novom Jelenom, dok je ruska carica Olga na krštenju primila ime Jelene. Tako da, ovaj model će takođe, dakle, ne samo u Vizantiji, taj model novih Jelena će preuzeti i srpske vladarke, s tim što mi nemamo podatak, naravno, da su one bile zvane novim Jelenama, ali mi znamo da je, recimo, Jelena, kakva je kraljica Jelena Anžujska ili kraljica i carica Jelena, žena cara Dušana, ali i despotica Jelena Mrnjavčević, takođe negovati tu tradiciju priložništva, odnosno ktitorisanja, osnivanja manastira, vođenje brige o manastire poput njihovih supruga ili vizantijskih carica novih Jelena. Kako mi uopšte znamo da su žene bile prisutne i kako možemo to da tvrdimo? Jer veoma je čudno kada kažemo žena i Sveta Gora. Upravo o tome govore izvori, kako pisani izvori, tako vizualna kultura, odnosno izvori materijalni i objekti vizualne kulture. Mi znamo, recimo, na osnovu dokumenata, darovnica, pisama, testamenata, da su žene prilagale različite darove. Tako možemo da izvršimo jednu određenu tipologiju darovanja na osnovu vrste darova, ali i na osnovu razloga za to darovanje. Recimo, žene su prema aktima, odnosno poveljama svetogorskih manastira, darovale namernice ili nekretninu, selo, kuću, njivu, vodenicu, kapelu, crkvicu, ikonu. Potom znamo da takođe žene daruju na osnovu pisanih dokumenata, ali isto tako i na osnovu pojedinih objekata, da oni daruju da žene daruju ikone, rukopise, relikvijarije, sveće, kandelabre, crkvene vezene tkanine i bogoslužbene predmete. Upravo dokumenti koji se nalaze u svetogorskim arhivima svedoče o brojnim kupoprodajnim ugovorima i darovanjima i oni zapravo dovode direktno žene u vezu sa svetogorskim monasima. Mi, recimo, znamo da je Hieraklina 1348. godine darovala, recimo, manastiru Ksenofont vinograd, a da je Udovica Tomanija 1417. godine darovala srebrnu čašu, kadionicu, 10 zlatnih novčića Velikoj Lavri, predajući to monahu Danilu kako bi ih on poneo u manastir. I tu imamo tu vrstu priložništva koja svedoče o tome da su žene izvan manastira, dakle bez boravka na Svetoj Gori, bile u kontaktu sa monasima koje su posjećivali, dakle, druge delove teritorije, vizantijske teritorije ili srpske teritorije, i da su darovale na taj način njima određena dobra, odnosno određene objekte materijalne i vizualne kulture. Ono što bih izdvojila možda u čitavom ovom segmentu vezano za darovanje jeste da su, recimo, žene bile takođe deo takozvanih adelfata, odnosno da su one ustupanjem manastiru određenu nekretninu ili darivanjem novca obezbeđivale često zajedno sa svojim supruzima ili kasnije kada su ostale udovice pravo na doživotno izdržavanje od strane manastira. I na taj način se uspostavlja jedna sada ekonomska konekcija između manastira i religioznih žena u srednjem veku.
Talasi Radio Beograda 2, naša uvažena gošća, istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčiš-Makuljević, naša tema žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku. Profesorka Smolčić-Makuljević, srpska srednjovekovna kulturna istorija svedoči o nekoliko žena koje su svojim darovima doprinele vizuelnom ukrašavanju svetogorskih manastira. Neke su čak i boravila je na samoj Svetoj gori, na Atosu. Prva je Jelena, žena cara Dušana, koja pred naletom kuge u Srbiji od avgusta 1347. do aprila 1348. godine sva je prilika boravi na Atosu. Tu ona boravi i da čujemo kako se car Dušan zahvalio Svetoj gori Atosu, šta je sve darivao, a i ona se tu našla kao jedna od ktitorki. To ćemo kasnije. Postoji jedna žena koja je po predanju takođe boravila na Svetoj gori, a to je princeza Mara Branković, kćer Đurđa Brankovića, despota Irine Jerine Branković, sultanija Mara, udata za Murata I, 1401-1487. Ona je bogato takođe darovala Svetu goru, a da kažemo za sultaniju Maru da je zidala i crkve pravoslavne na turskoj teritoriji. No krenimo mi od carice Jelene.
Zna se pouzdano, dakle, vrijeme boravka carske porodice, odnosno cara Stefana Dušana i Jelene na Svetoj gori od 1347. godine do aprila 1348. godine, i premda se u poveljama koje izdaje car Dušan ne pominje kuga kao razlog, odnosno ova ogromna velika pošast koja je još iz Carigrada došla na teritoriju Balkana i današnje Grčke, pa onda se prenela preko Primorja, odnosno Dubrovnika i Splita, o čemu postoje pouzdani podaci da je kuga tu bila. Dakle, mi nemamo navedeno u pisanim izvorima da je to bio osnovni uzrok, nego praktično Dušan nam svedoči o tome da je njihov dolazak vezan prosto za religiozno hodočašće, odnosno da će oni biti, da je ljubav prema Svetoj gori i manastirima bila ključna za njihov taj boravak. Međutim, mi možemo da sa sigurnošću povežemo zapravo, budući da smo i sami nedavno bili svedoci velikog jednog talasa koji nas je, u kome se gotovo još uvek nalazimo i čije posljedice i dan danas osjećamo, možemo da povežemo to sa kugom koja je harala Evropom. Šta su još bili razlozi, osim tog, dakle, religioznog boravka i kuge koja je tada vladala, tačno ne možemo da znamo. Mi imamo posredna svedočanstva u tradiciji, ostalo zabeleženo kako je izgledalo njeno ponašanje na Svetoj gori, šta da je ona dane provodila u molitvi, ali isto tako da je ona bila veoma zainteresovana. Na primjer, kaže se da je videla siromaštvo i veliku nemaštinu Svete Kelije i da je insistirala na tome da ona bude zapravo drugi ktitor Kelije Svetog Save Osvećenog. U tom prilikom je i car darovao Kelije posede u Hvosnu, selo Kosorić, sa svim zaseocima, i on upravo kaže da je to blagosrdna molba carice, koju naziva još i Avgustom i Kirom gospođe Jelene i blagovernog kralja Uroša, njihovog sina. Tom prilikom je car priložio još mnogo toga drugoga, i 100 venecijanskih perpera godišnjeg prihoda, 10 gunjava, kožuha, meha, sira, I takođe je odredio da se svake godine na pločama, na vratima Dubrovnika, uzima spuda soli za potrebe kelije u Kareji. Takođe, pretpostavlja se da su u tom periodu urađeni i graditeljski zahvati. Dakle, da je na osnovu akta Protata, koji je izdat u junu 1353. Keliji Svetog Save Osvećenog je pripojena obližnja kelica Svete Trojice. Takođe, pominje se da su monasi podigli utvrđenje Pirg pro Pirgion, bedeme za zaštitu same ćelije i čitave Kareje, i pretpostavlja se da su tada urađeni graditeljski poduhvati koji su zapravo posledica brige carice Jelene za ovo sveto mesto. Jelena je takođe ostavila velikog traga u tradiciji, takođe ona i Dušan posetili su i druge manastire, dakle ne samo hilandarske manastire, ali u tradiciji njen boravak je opisan da je ona provodila vreme na najvišoj manastirskoj kuli, da je bila posvećena molitvi i takođe da je manastiru, recimo Kastamonita, poklonila dragocenu ikone Bogorodice. Takođe zna se da je carica Jelena kao monahinja ili saveta, dok je boravila u gradu Seru i gde je odakle i sama izdavala povelje i vladala, nakon smrti cara Stefana Dušana nastavila da vodi brigu o manastirima na Svetoj Gori. Osim carice Jelene, ono što mi sa sigurnošću znamo, mi ne znamo, nemamo podatke da je boravila na Hilandaru, ali svakako znamo da je doprinos vizualnoj kulturi Svete Gore, osim toga što je poznata po svom neverovatnom pesništvu, dala monahinja Jefimija u svetovnjaštvu despotica Jelena Mrnjavčević, kćerka Kesara Vojhne, gospodara Drame, udova Jovana Uglješe Mrnjavčevića i majka malog Uglješe Mrnjavčevića. Ova pesnikinja je, koju Konstantin filozof naziva stubom ili kulom, misleći upravo na njenu pouzdanost, lojalnost i prijateljstvo prema Milici, ona je neko ko je takođe zajedno sa kneginjom Milicom od sultana zatražila dozvolu za prenos moštiju Svete Petke. Njena veza, dakle veza despotice takođe Jelene, dakle Mrnjavčević, buduće monahinje Jefimije, sa Svetom Gorom, je upravo utemeljena u vaspitanju njene porodice, jer znamo da je recimo njena majka, žena Kesara Vojhne, takođe obdarivala svetogorske manastire, tačnije manastir Kutlumuš. Znamo iz prostagme iz 1358. da je Jovan Uglješa, veliki vojvoda cara Uroša, potvrdio darove svoje tašte manastiru Kutlumušu. Dakle, taj obrazac poklanjanja svetogorskim manastirima Jefimija je nasledila od svoje majke. A što se tiče manastira Hilandara, ona je poklonila Hilandarskoj crkvi u naosu gde se nalazi grob njenog oca Česara Vojhne i u priprati arkosoli malog Uglješe, ona je poklonila, tako je, njenog sina, gde se dakle nalaze grobovi njenih najmilijih, oca i sina, ona je poklonila srebrom i zlatom jednu vezenu katapetazmu, a katapetazma jeste zavesa za carske dveri, na crvenom atlasu sa predstavama Svetog Hrista i Svetog Jovana Zlatoustog i Vasilija Velikog, za koje se pretpostavlja da je sama vezla, ali to ne možemo takođe sa sigurnošću da tvrdimo, inspirisana je stihovima Simeona Bogoslova i Simeona Metafrasta. A takođe je poklonila mali diptih, ikonicu, jednu vrstu enkolpiona. Enkolpion to je jedan prosto medaljon u kome su se nalazile male ikonice, a na srebrnim koricama je urezana molitva, odnosno tužbalica, za upokojenim svojim sinom Ugljašom. Ona kaže ovako: male ikone, no veliki dar, koje imaju presvetli lik Vladičin i prečiste Bogomatere, što ih veliki i sveti muž darova mladom mladencu Uglješi Despotoviću, kojega neoskrvnjeno mlađahnog predstaviše u večne obitelji, a telo se predade grobu koji izdelaše pravci zbog prestupljenja. Udostoji Vladiko Hriste i ti prečista Bogomati mene jadnu, da svakda brigujem o odlasku duše moje, što ugledah na roditelje mi i na rođenome od mene mladencu, za kim žalost neprestano gori u srcu mome, prirodom maternjom pobeđivana.
Jedna od najvećih srednjovekovnih srpskih pesnikinja, velika druga kneginje Milice. Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća, istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, naša tema: žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku. Da u ovom segmentu sada govorimo o kneginji Milici, a onda da nastavimo priču o Mari Branković.
Mi znamo da je knjeginja Milica zajedno sa svojim sinovima takođe na Svetoj Gori bogato darovala manastir Svetog Pantelejmona i na taj način je obezbedila Adelfat koji smo malo pre pominjali. Ona je manastiru Svetog Pantelejmona potvrdila vlasništvo koji je manastir već imao nad posedima Lazarevića. Darovala je istim dokumentima nekoliko sela na Ibru, Dunavu i kod Novog Brda, ali i nekoliko porodica sa kućama u Stalaću, Kruševcu, Prokuplju, Leskovcu i Novom Brdu. I za bogate darove monahinje Evkinije i njenih sinova, osim uživanja Adelfata, pripala im je manastirska banja sa stanovima na morskoj obali. Posebnim odredbama knjeginja Milica kao monahinja Evgenija odredila je nasljeđivanje svih 10 adelfata koji su njoj i njenoj porodici pripali ovim bogatim darovanjem, kao i korišćenje manastirske banje. Međutim, zna se da pojedini adelfati prosto u istoriji poput ovog koju govorila knjeginja Milica nisu nikada realizovani, ali zanimljivo je da je i ona zapravo na ovaj način imala svoj prilog. Takođe,
profesorka, samo ko se sada uključio, da vi ste rekli u prvom ili drugom segmentu šta znači institucija Adelfata. Da kažemo šta je to?
Pa Adelfat je jedna vrsta institucije, odnosno jedna vrsta sporazumnog ugovora kojim priložnici ili priložnice daruju manastirima različita dobra, različite priloge, bilo da su u pitanju novac, bilo da je u pitanju zemljište, bilo da je u pitanju čitavo selo, ili kao što je recimo slučaj sa Kalipa Kurijani, carigradskom kuropalatisom, aristokratkinjom, ili recimo bilo kakvu imovinu, a da zauzvrat manastir obezbeđuje doživotno izdržavanje tim ljudima. Dakle, jedna vrsta ekonomskog ugovora o uzajamnoj, dakle uzajamnim odnosima između darodavca i samog manastira.
Da nastavimo sada priču, oprostite što sam vas prekinula.
Naravno. Pa ja bih isto pomenula samo ovu carigradsku aristokratkinju gruzijskog porekla, takođe koja je užasno zanimljiva, čiji je testament zapravo užasno zanimljiv, koja je darovala manastir Iviron na Atosu, i njen testament koji je iz 11. veka svedoči o jednoj zapravo aristokratkinji visokog socijalnog i ekonomskog statusa, ali koja takođe tvrdi da je razlog njenih izdašnih darova njena velika ljubav prema Svetoj Gori. Mi znamo da je ona bila u monaštvu Ksenija, ali da je u brak unela 50 kilograma zlata koje je njen suprug pretopio u različite posude za kućnu upotrebu. Takođe, ona jadikuje u svom testamentu da nije stekla porod, jer je po njoj nedostatak dece sramno za sve, a posebno za žene. Ali takođe mi znamo iz njenog testamenta, koji je užasno zanimljiv, da je ona dala 30 predmeta od metala manastiru, zatim da je dala zlatom vezen brokat za odore, veliki srebrni tanjer, poslužavnik, kao i gotovinu, ali i najmanje svojih 9 haljina, mantila različitog dizajna, materijala, ukrasa i boja, i on navodi čak i boje tih svojih haljina, poput ljubičaste, žute, plave, zelene i tamnozelene, koje poklanja ovim ugovorom, odnosno testamentu, svojim rođacima. Takođe, mi znamo da je ona imala bogatu kolekciju nakita i relikvije koje je posjedovala, da je imala zlatni nakit, odnosno 4 zlatne narukvice, ali da je ostavila svojim duhovnicima i 2 enkolpiona, odnosno rekla sam da su to medaljoni sa ikonicama, i jedan relikvijar na zlatnoj osnovi i jedan u obliku triptiha. Prema predanju znamo da je Svetu Goru posetila i princeza Mara Branković, odnosno sultanija Mar, kćer Đurđa Brankovića. U riznici manastira Svetog Pavla Ksiropotamskog čuvaju se relikvije koje je kćerka srpskog vladara Đurđa Brankovića kao supruga sultana Murata I. poklonila manastiru. Naime, reč je o relikviji darovi tri kralja, koja se sastoji od komadića tamjana, zlata i smirne, koje su mudraci prineli na dar vitlejemskom mladencu Hristu. Ovaj događaj je naravno opisano u Matejevom evanđelju, i ovo darovanje povezano je zapravo, ovi darovi su povezani sa simbolikom Hristove prirode. Odnosno, Hristu su tri kralja darovala tamjan kao Bogu, zlato kao kralju i plemenitu mast, odnosno smirnu kao čoveku. Postoji predanje takođe da je Bogorodica čuvala ove relikvije kod sebe sve do svog uspenja, kada ih je predala dvema devojkama zajedno sa svojim pojasom i drugim relikvijama, da je krajem 4. veka car Arkadije ovu relikviju iz Jerusalima preneo u Carigrad, gde su darovi dugo čuvani u crkvi Svete Sofije. Predanje takođe svedoči da su ove dragocenosti nalazile u carigradskoj riznici vizantijskog imperatora, odakle ih je Mara kao sultanija preuzela i predala svetogorskim monasima na čuvanje. Postoji takođe predanje po kome je darove tri kralja upravo zaplenio Mehmed II. U 15. veku, 1453. godine, osvojivši Carigrad. Mara je sama želela, prema predanju, da donese ove svetinje u manastir Svetog Pavla, i kako se približavala prema tom predanju manastirskim zidinama, tako joj je kao carici Gali Placidi u manastiru Vatopedu bilo objavljeno da ne narušava strogo atonsko pravilo, odnosno avaton, koje zabranjuje ulazak ženama u manastire Svete Gore. E sad, ono što je zanimljivo takođe jeste da i dan danas na mesto predaje ovih darova ispred manastira Svetog Pavla stoji jedan takozvani kiosk, odnosno jedan memorijal, odnosno jedan objekat u koji zapravo memoriše mesto na kome je boravila princeza. Ovo mesto znamo da je vizualno dekorisano, da postoje freske iz 19. veka u njemu, i mislim da će ono tek biti predmet daljih istraživanja. Znamo svakako da je taj objekat jedna mala konstrukcija, kao jedan proskinitar dakle, jedno malo molitveno mesto van manastira, dakle na tom manastirskom putu, da je nastalo svakako, znamo i prema arhitektonskoj konstrukciji u osmanskom periodu, u periodu Osmanskog carstva.
Sultanija Mara 1401-1487, kćer Đurđa Brankovića i Jerine Irine Branković, udata za Murata I, Sultanija Mara, koja je obilato darivala Atos, svetogorske manastire. Da li je to tačno, profesorka, da je ona zidala crkve i na turskoj teritoriji?
Pa,
postoji takvo predanje isto.
Pa da, ovaj, naravno da, da, ona je poznata po svojoj ktitorskoj delatnosti u oblasti Turskog carstva i moramo da kažemo da je ovaj, takođe ona osim Hilandaru takođe i Svetom Pavlu i drugim svetogorskim manastirom takođe da je darovala. Ona je 1466. godine izdala povelju kojom je ustupila selo Ježevo i Mravinjevce, odredivši im 3/5 prihoda manastiru Hilandaru, a 2 manastiru Svetog Pavla Ksiropotamskog. Za uzvrat je ona tražila, dakle ne Adelfat, ali je tražila da manastir čini pomen njenoj baki Mari Lazarević, njenim roditeljima Đurđu i Jerini, njenoj braći Grguru i Lazaru i njenom ujaku Tomi Kantakuzinoj, njenoj sestri Katarini Kantakuzinoj i njoj samoj. Znači, ona je tražila, dakle, to neko sećanje u večnosti, odnosno da se zapravo njoj čitaju i njenoj porodici svakodnevne ili liturgijom predviđene molitve. Takođe, ona je ostavila ovim manastirima imovinu u stoki, zlatu, srebro, tkaninama i takođe se pretpostavlja da je Mara ostavila jedan pojas okićen biserom i vezan zlatom, kao i veliku plaštanicu sa prikazom Hrista izvezenim zlatnim nitima.
Eto, dve žene koje su stupile na tlo Svete Gore, carica Jelena i sultanija Mara, to jest čerka Đurđa, despota Đurđa Brankovića, princeza Mara Branković. Si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća, istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, naša tema, žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku. Profesorka, evo u ovom poslednjem segmentu da kažemo nešto o jedinoj srpkinji, vizantijskoj carici, kćeri Konstantina Dejanovića Dragaša, o Jeleni Dragaš, 1372. 1450. supruga vizantijskog cara Manojla II. Paleologa i majka poslednja dva vizantijska cara u monaštvu i Pomonija, u prevodu strpljenje. Njeni darovi Atos.
Jedina vizantijska carica Srpkinja, supruga vizantijskog cara Manojla II. Paleologa i po tome i paleolog i ona, dakle, koja je na Svetoj gori u manastiru Svetog Dionisija poklonila jednu svetinju, naime reč je o krstu. Ova carica Jelena Dragaš je uspela da se i posle smrti svoga muža izbori za istaknuto mesto u političkom životu prestonice. Ona je zapravo poklanjajući manastiru Svetog Dionisija krst ostavila veoma važnu uspomenu i na sebe. I to je nešto što je veoma važno. Dakle, kada daruju žene manastire Svete Gore, ostavljaju veoma često i uspomenu, odnosno urezuju pisano sećanje u te objekte i na taj način se ostvaruje veza između darodavca i onih koji te predmete čuvaju i koji ih koriste u bogoslužbenim obredima. Ova dragocenost, dakle, ovaj veoma važan objekat koji se i dan danas čuva u manastiru Svetog Dionisija, ovaj krst, koji je jedna vrsta dragocene relikvije sastavljene od srebrnih pločica, s prednje strane ima natpis na grčkom jeziku koji je ispisan u 13 redova, gde ona kaže, dakle, daje da se ureže: poklon Jelene, vladarke Romeja, paleologine, žene cara Manojla paleologa, ćerke Dragaša, gospodara Srbije. Dakle, ona veoma jasno u ovom natpisu ističe čitav svoj identitet, a to je da je ona vladarka Romeja, da je žena cara vizantijskog, odnosno romejskog, kako ona to pravilno kaže, mi danas kažemo vizantijski kolokvijalno, Manojla paleologa, ali ističe svoje srpsko poreklo, da je ćerka Dragaša, gospodara Srbije. Ovaj krst, kao jedan veoma važan relikvijar i objekat, je načinjen od drveta i ima na sebi srebrnu oplatu koja ga prekriva sa obe strane. Predstava raspeća se nalazi na frontalnoj strani i ovaj krst ima treći krak ispod supedaneuma koji je rasprostranjen u postvizantijskoj umetnosti, znamo, pravoslavne Rusije. Dekoracija pokriva obe strane krsta i sastoji se kako od figurativnih, tako i biljnih motiva koji su međusobno povezani. Ikonografija scena svedoči o preplitanju vizantijskih, ali vidljivi su i zapadni uticaji. U centru postoji ta figura razapetog Hrista sa natpisom koji prati scenu. Hristos je prikazan mrtav, opuštenih ruku, blago savijenih nogu. Možemo pretpostaviti da su dve osobe koje tuguju i koje flankiraju ovu figuru Bogorodica i Sveti Jovan Preteča. Vrh krsta je ukrašen scenom Put na Golgotu, a na suprotnoj strani nalazi se scena krštenja na reci Jordanu. I na samom vrhu krsta nalazi se predstava krštenja Hristovog. Može se pretpostaviti upravo na osnovu ovih predstava da je zapravo ovaj krst bio u obredu vodoosvećenja, odnosno budući da su te i liturgijskih različitih drugih ceremonija, ali takođe da je koristio se prilikom tog jednog veoma važnog obreda koji je posebno negovan u svetogorskim manastirima. Takođe ornamenti i biljna dekoracija površina krsta pripadaju tipu sličnim urađenih, dakle, predmeta, umetničkih ili obrednih predmeta svetogorskih oplata karakterističnih za 14. i 15. vek. Što se tiče još nekih drugih darova, mi znamo recimo da je manastir u Ivoronu na Svetoj Gori, da je darovala manastir Ivoron i Ana Savojska, druga supruga Andronika III, koja je dala jedan psaltir, rukopis koji je nastao u skriptorijumu Carigradskog manastira nakon smrti Andronika III, pre nego što je carica bila primorana da prizna Kantakuzina za savladara svoga sina Jovana V.
Profesorka, ovde smo tokom emisije spominjale konkretna imena žena, vladarki, priložnica svetogorskih manastira u srednjem veku. Sada dodamo neki rezime naše teme, žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku.
Žene su prisutne, kao što smo govorili, sada imali prilike da vidimo iz ovog razgovora, različitim darovima. Dakle, u pitanju su zemljišni posodi, u pitanju su objekti vizuelne kulture, primenjene umetnosti, materijalni objekti, bogoslužbeni objekti, relikvije, ikone, katapetazma, zavesa, tkanine i tako dalje. Dakle, široka je oblast vizuelne kulture, ali sve u okviru vizuelne kulture je užasno važno za istoriju svete zemlje, svete gore i za žensku istoriju. Dakle, svi ti objekti koji postoje, koje su žene darovale, svedoče o različitim stvarima, o njihovom materijalnom statusu, o ekonomskom statusu, o ideološkom statusu, o političkom njihovom statusu, o njihovoj ulozi unutar društva, koliko su one moćne i koliko je njihova moć velika u odnosu na njihovu ekonomsku moć. Ali s druge strane, ti različiti mali objekti nama takođe donose veoma važne podatke. Mi recimo znamo da je izvesna plemkinja Marija Cusmeni Komnena priložila svetogorskim manastirima svoja imanja i ona navodi razlog svog darovanja, a to je upravo da bi obezbedila da se njeno ime pominje na bogosluženjima i da to radi spasenje svoje duše. U nauci se spekulisalo, odnosno vodi se polemika koje je poreklo njeno, da li se može dovesti u vezu sa recimo Komnenima, da li ona kćer Jovana II. Komnena, sestra Manuela I. i tako dalje. Međutim, to neko i osporava, ali ono što je zanimljivo, recimo u arhivi manastira Zografa čuva se prepis darovnog dokumenta koje je ona potpisala. Dakle, mi imamo dokument koji je ta žena potpisala, ali isto tako unutar tog dokumenta se nalazi i vizualni identitet pisma i pečata kojim je ona potvrdila prvobitni dokument. Tako da jedna vrsta sigiliona, odnosno tog prepisa, navodi se da ga je ona potpisala plavim mastilo. To je veoma važan prosto to plavo mastilo jeste dokaz o privilegije koje su posjedovali recimo sevastokratori. Dakle, govori se o jednom određenom statusnom simbolu, ko može da potpisuje plavom bojom i tako dalje. A uz ovaj njen potpis plavom bojom postoji voštani pečat sa predstavom svetog Teodora Tirona i Teodora Stratilata. Osim toga, on je potvrđen i otiskom njenog prstena. Dakle, direktan kontakt sa njenim prstenom na kome je bila predstava ždrala i zmije, što opet ima jednu dodatnu simboličku konotaciju koja se vezuje takođe i u hristološkoj prosto istoriji, ali i svedoči o njenom identitetu kao ženi koja je posjedovala i pečat sa svojim simbolima i svojim pismom koji je ostavila traga o sebi i na taj način. Dakle, vizualna komunikacija je užasno bila važna u srednjem veku kao što je i dan danas.
Hvala vam najlepše, profesorka, na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, naša ovonedeljna gošća je bila istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, a naša tema žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku. Profesorka, najlepše hvala još jednom.
Hvala vama. Hvala vama.
Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.